Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokaz, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Žana Erdeljan, psiholog, a mi pričamo o visokosenzitivnim osobama, znači i odraslima i deci. I pre nego što počnemo, ja treba da se samo kritički osvrnem na grešku. Znači, ja sam u najavi koristila, ko čita najave, koristila sam visoku senzitivnost i hiperosetljivost ili veliku osetljivost sam koristila kao sinonime. Međutim, to nisu sinonimi i Žana će nam tokom emisije i upoznaće nas u čemu su razlike i šta je šta i ko je koka i ko je jaj i sve će nam objasniti. Ali da počnemo od uobičajenog početka. Prvo, dobra noć i dobro vi nama došli, Žana. I odakle vi u ovoj priči?
Hvala vam na pozivu i na prilici da pričamo jednoj ovako za mene krajnje interesantnoj temi, a čini mi se da će biti i nadam se da će biti i slušaocima interesantna. Otkud ja u ovoj priči? Pa prvo, sama činjenica da sam visokosenzitivna osoba me negde očigledno intuitivno dovela ka i odvela ka nekim izvorima i ka nekim knjigama. Ja sam inače po struci dečiji psiholog i 16 godina sam provela u savjetovalištu za porodicu Novosadske predškolske ustanove Radosno detinjstvo, jer dolazim iz Novog Sada. I u okviru savjetovališta imala sam priliku da sretnem roditelje koji bi samo inicijativno dolazili na razgovore sa psihologom, koji su imali neke vrlo specifične izazove u svom roditeljstvu i susretali su se sa nekim problemima u ponašanju njihove dece koja su bila krajnje netipična. Ja sam kao neko ko je krajnje radoznao da spozna zašto se neke stvari javljaju i da otkrije neke uzroke, počela da tragam za pozadinom te njihove sličnosti i vrlo brzo me zainteresovala jedna tema drugačijeg načina vaspitanja dece, pa sam ušla u polje priče pozitivne discipline, koje me je u stvari u jednom trenutku dovelo do jednog za mene krajnje značajnog i velikog polja, a to je polje jedinstvenosti dece i temperamenta dece. Tako da sam počela pre nekih 10 godina da se bavim temperament savjetovanjem dece i izučavajući ovu krajnje interesantnu oblast u okviru psihologije, dečije pogotovo, otkrila sam rad Elaine Aron. To je žena koja se prva pre nekih 20 godina počela baviti visokom senzitivnošću, a onda kako to život obično namesti, pre 11 godina postala mama jedne devojčice koja je od prvog dana svog rođenja po nečemu bila malo specifičnija beba, da bi nakon 2-3 godine u stvari sa sigurnošću počela i nju da svrstavam u tu kategoriju visokosenzitivne dece, teme je ta priča senzitivnosti i privatno i poslovno negde pratila i narednih par godina.
E, divno, gostovaćete nam sigurno još jedan puta povodom ovog temperamenta sa čim ste počeli, to je isto vrlo, vrlo interesantna tema, ali hajde da ostanemo sada u okviru te visoke senzitivnosti. Hoćete nam kažete koji su znaci, kako čovek da prepozna? Ili možete nam kažete uopšte o tom, je li to sindrom, je li to stanje duha, tela, mozga?
Da, visoku senzitivnost Elaine Aron objašnjava kao biološku crtu. I objašnjava kao u stvari, ajde ako ćemo narodski negde vrlo jednostavnim jezikom da objasnimo šta je to, neke osobe se rode kao osobe koje imaju osjetljiviji nervni sistem i kao što Elaine Aron kaže reaktivniji nervni sistem. Ta biološka crta znači i činjenicu da se mi rađamo kao visokosenzitivne bebe i u jednom trenutku odrastamo i postajemo visokosenzitivna osoba. Vrlo često me pitaju da li mogu biti malo visokosenzitivan i da li mogu u nekim situacijama ispoljavati karakteristike visoke senzitivnosti, a u nekim situacijama izgubiti te iste karakteristike. Visoka senzitivnost kao takva je kategorija, a ne dimenzija. Ljudi koji se bave visokom senzitivnošću, a reći ću koje su karakteristike visokosenzitivnih osoba, kažu ili jesi visokosenzitivan ili nisi visokosenzitivan. Šta visoka senzitivnost mora da podrazumeva i šta mora da nosi sa sobom? Elaine Aron je skovala jedan akronim koji zvuči DOES. DOES je akronim koji, kao i svaki akronim, jeli, predstavlja početna slova reči, koje 4 reči koje u stvari najbolje opisuju svaku visokosenzitivnu osobu. Elaine Aron kaže da pogotovo prvu karakteristiku mora da posjeduje svaka visokosenzitivna osoba i visokosenzitivno dete, a to je dubina procesuiranja informacija. Znači, sve visokosenzitivne osobe dublje procesuiraju informacije. Šta to znači? To znači da informacije koje stižu do nas, do našeg mozga, mi negde dublje spuštamo u naše moždane strukture i pamtimo ih, ja volim da kažem, kao da će nam sve to što je stiglo do nas na nivou informacija nekad jako trebati. Znači, ne pamtimo i ne registrujemo neke informacije i neke stimuluse koji do nas dolaze putem spoljašnje sredine, a nekad i unutrašnje, napola. Mi to ili činimo ili ne činimo, najčešće činimo. Znači, visokosenzitivne osobe imaju jednu vrstu izazova, a to je da ne mogu da filtriraju informacije, nego ih sve nekako se kupljaju.
Da, kao da su bombardovani.
Upravo to, i naredna karakteristika je u stvari upravo odgovor na ovo što kažete. To je preterana stimulacija. To je sledeća karakteristika visokosenzitivnih osoba. Vrlo često budemo preterano stimulisani svim tim da, informacijama koje dolaze s polja. Dubina procesuiranja informacija nosi sa sobom još jednu karakteristiku visokosenzitivnih osoba. Mi sve te informacije i stimuluse koji do nas stižu putem čula različitih negde poredimo sa svim onim pređašnjim informacijama koje u našem sistemu postoje. Mi to nekad radimo svesno, nekad radimo nesvesno, i da bi slušalcima možda ova priča još pitkija negde bila i razumljivija bila, Elaine Aron u knjizi poredi, objašnjava u stvari dubinu procesuiranja informacija sa jednim jako interesantnim primerom. Kaže, pre pojave ovih pametnih telefona dešavalo nam se, i dan danas nam se desi, da moramo da upamtimo nečiji broj telefona, a da nemamo priliku da ga zabeležimo, da ga zapišemo. U tim situacijama najčešće koristimo neke mentalne strategije i tehnike kojima pokušavamo da upamtimo taj broj telefona da ga ne bismo zaboravili. Te neke osobe predstavljaju sebi vizuelno te brojke. Ja sam skoro imala priliku da razgovaram sa jednim visokosenzitivnim čovekom koji kaže, da se nađem u takvoj situaciji, ja bi brojeve zamišljao kao svaki broj bi predstavio vizuelno sebi u glavi različitom bojom. To bi za mene bila strategija kako pamtim broj. Neko bi broj...
Da, samo da umjesto boje, evo malo muzike. It'll be alright, you know. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, koja je posvećena psihologiji. Naša gošća je Žana Erdeljan, dečiji psiholog, a mi pričamo o visokoj senzitivnosti kod odraslih i kod dece, i upravo je Žana počela da nam priča o tim znacima, kako da prepoznamo u stvari tu visoku senzitivnost. Da, i najviše da je to u stvari biološka crta.
Jeste.
Da, znači to je prosto urođeno.
Jeste. Da. Jeste, ono što je interesantno, što se neka deca rađaju sa njom zato što su je nasledili od roditelja. Te ja, kada radim sa roditeljima visokosenzitivne dece, skoro pa uvek nekako u velikom broju slučajeva desi se da roditelj zbog nekih izazova dođe do mene, shvati da mu je dete visokosenzitivno, a nakon izvesnog vremena kaže pa ja sam u stvari visokosenzitivna osoba. Tako da se najčešće visoka senzitivnost prenosi sa roditelja na decu, međutim nekad se desi da se dete rodi kao visokosenzitivno usled nekih prenatalnih i postnatalnih faktora, tipa nekih hroničnih bolesti majke, tipa nekad komplikovanog porođaja. Neka novija istraživanja govore da među decom koja su visokosenzitivna, čije roditelji nisu visokosenzitivni, ima jako mnogo dece koja su rođena na jedan specifičan način, indukovanim porođajem. Tako da nekad su i neke spoljašnje okolnosti koje su nastale tokom porođaja u stvari faktor koji utiče na to da je beba visokosenzitivna, a da nema visokosenzitivne roditelje.
Ono što mene interesuje je kako prepoznamo tu visoku senzitivnost, na primjer kod bebe i male dece, ovo je pleonazam, ali koji još ne pričaju, nisu u stanju da komuniciraju šta im smeta, šta im, i kako se pokazuje ta visoka senzitivnost.
Jako značajno pitanje, Branka, zato što roditelji u stvari vrlo često imaju potrebu da što pre nekako dobiju odgovor na pitanje imaju li visoko senzitivnu bebu ili ne. Kao što ste rekli, sa bebama je malo teže zato što ne komuniciraju verbalno. Dugi niz godina verovalo se da bebe koje više i češće plaču jesu sigurno deca koja su visoko senzitivna. Međutim, Elaine Aron u svojoj knjizi, i ne samo Elaine Aron, nego i stručnjaci koji se bave poljem visoke senzitivnosti, a sve ih je više i više, tvrde da plač beba ne mora nužno da bude pokazatelj visoke senzitivnosti. Veliki broj visokosenzitivnih beba je plačivije, češće plače nego bebe koje nisu visokosenzitivne.
Da, pa što je vrlo logično, mnogo više stvari im smeta.
Upravo zbog ove dubine procesuiranja i zbog ove sledeće karakteristike senzitivnosti, a to je preterana stimulacija. Kad mi je nečeg previše, ja ću naravno kada se mali da plačem. Međutim, ono što je jako interesantno, Elaine Aron je rekla, postoji jedan sa sigurnošću znak koji upućuje na visoku senzitivnost beba. Visokosenzitivne bebe su bebe koje se prepoznaju vrlo rano po tome što što pogledom prate sve u svom okruženju.
Da.
To su bebice koje, čiji pogled luta od objekta do objekta, od osobe do osobe, vrlo su fascinirana i vrlo ih interesuju izrazi lica, negde vrlo dugo pažnju posvećuju izrazu facijalnoj ekspresiji osoba oko njih. Tako da taj pogled koji luta sa sadržaja na sadržaj je nešto što je jedna od bitnih karakteristika visokosenzitivne dece. Deca koje imaju recimo jako rano plaču zbog nečeg što se u našem narodu zovu grčevi, su vrlo često bebe koje su visokosenzitivne, i kažem bebe koje reaguju prvenstveno plačem na nešto što im smeta iz neposrednog okruženja. Ono što dalje bude vrlo interesantna karakteristika, smatraju roditelji visokosenzitivne dece da su ih negde prepoznali u toj priči i po jednoj svojevrsnoj obazrivosti u njihovom ponašanju kada malo odrastu. To su najčešće deca koja ne reaguju impulsivno, nego u sredini bivaju na jedan vrlo specifičan način, uče posmatranjem, imaju jedan vrlo izražen moždani sistem, a to je zastani, posmatraj pa reaguj. I to je vrlo često karakteristika i skoro pa svih odraslih visokosenzitivnih osoba.
Aha, to sam baš htjela da pitam, kako odrasli da prepoznaju, kako da budu sigurni da, da imaju ovu biološku crtu?
Pa vratimo se na ove četiri karakteristike, one su nekako najznačajnije.
A čekajte, vi ste rekli dve.
Jeste, dubina procesuiranja informacije prva, druga je prevelika stimulisanost ili preplavljenost čula, ili čak preplavljenost koja nekad stiže od emocija, ne mora da stiže samo čulnim putem.
Da,
treća karakteristika vrlo interesantna koju posjeduju senzitivci, a to je emocionalna reaktivnost. Biti emocionalno reaktivan nije jednako biti preosjetljiv. Tu dolazimo do ovog značajnog, ove značajne distinkcije između dva pojma. Visokosenzitivne osobe su emocionalno reaktivne. Šta to znači? To znači da smo vrlo često ganuti ili dirnuti nečim što vidimo, nečim što osjetimo. I to pogotovo u odnosu na spektar prijatnih emocija. Visokosenzitivne osobe vrlo lako umeju da se ushite nečim.
Da, kao što bi rekli transakcionalisti, imaju život o unutrašnje dete.
Jeste. Mi smo poznati kao neko ko vrlo burno, ali moram da kažem burno iznutra. To je jako interesantno. Reaguje na muziku, na filmove, na neka umetnička dela. Ja na radionicama koje vodim, kada radim sa roditeljima, volim da spomenem moj lični primjer i onda se dižu ruke u prostoriji kada pričam da nisam mogla kao mala da otpevam pesmu koju je moja generacija jako dobro poznavala, Zeka i Potočić.
Aha.
To je pesma koja je za mene bila i suviše nekako tužna, suviše tužna, i glas bi mi svaki put zadrhtao kada bi me vaspitačica terala da pevam tu pesmu. Kada sam postala mama, pesmu moja mama divno priča svake noći, nisam mogla da otpevam do kraja, zato što bih se ja rasplakala i rasplakala bi se moja ćerka na tu pesmu.
Da.
Emocionalna reaktivnost znači vodi do češće ushićenosti nečim. A ono što je također vrlo značajna karakteristika koja je u ovoj klasi emocionalne reaktivnosti je empatija kao takva. Dokazano je da visokosenzitivne osobe imaju različitu moždanu aktivnost u odnosu na osobe koje nisu visokosenzitivne. Šta ovo konkretno znači? Imamo više ogledalo neurona.
Dobro, imamo više ogledala neurona koje je spremno da sluša muziku.
Sing on. Eko.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Naša gošća je Žana Erdeljan, dečiji psiholog. Mi pričamo o visokoj senzitivnosti i ovo je stvarno wow tema. Ja mislim, kao i vi, dragi slušalci, imamo privilegiju da slušamo, da se pred nama ovde otkriva neki novi svet.
Među svetovima svet.
Da, hvala vam, da. Žana, na ovom otkriću. Mi smo stigli do ogledala neurona.
Jeste.
Šta je to?
Ogledala neuroni su jedan specifičan tip neurona koji, kao što mu samo ime kaže, ima jednu vrstu svoje specifičnosti, a to je da se naši neuroni ogledaju o sličan tip neurona druge osobe. Sad ću navesti primjer. Osoba koja gleda kako određena osoba vrši određenu radnju, u njenom mozgu se pobuđuje određeni tip ovih ogledalo neurona kao da je i sama vrši. Kada gleda osobu koja ima određenu izraz lica, određenu facijalnu ekspresiju koja ukazuje na određenu emociju, određena osoba, zahvaljujući ogledalo neuronima, može i sama da doživi tu emociju. Ono što je interesantno, što su istraživanja dokazala, da su visokosenzitivne osobe bogatije brojem ogledalo neurona. I da upravo zbog te moždane specifičnosti mi imamo veći, ja volim da kažem, talenat da budemo, ili veću predispoziciju da budemo empatični. Empatična deca i empatične odrasle osobe.
A to je bilo jako interesantno napraviti istraživanje koliko psihologa, ovo je jedna od poželjnih psiholoških osobina, koliko Jeste. Psihologa ima ovo ogledalo neurona. Da. Neverovatno. Da.
Visokosenzitivni psiholozi imaju više ogledalo neurona, to je znači dokazano, nevezano za profesiju, dokazano u odnosu na posjedovanje ove biološke karakteristike. Sve visokosenzitivne osobe i odrasle osobe i deca imaju više ogledalo neurona. Postoji još jedna specifičnost, jedan deo mozga koji se zove centrom svesnosti, insula, je također češće reaktivna kod visokosenzitivnih osoba, te se mi prepoznajemo i kao osobe za koje kažu da su svesnije osobe od ljudi koji nisu visokosenzitivni. I da se vratim na priču, četvrta značajna karakteristika kad smo visokosenzitivne osobe, Elaine Aron je nazvala svesnost finesa ili detalja. Mi smo svesni tih suptilnih razlika u okruženju kojih nisu svesne osobe koje nisu visokosenzitivne. Šta to znači? To znači da mi možemo lako da zapazimo da osobi podrhtava glas, da je promenila tonalitet svoj i da to na nešto ukazuje, da je pogled skrenula u stranu, pa promišljamo o tome šta bi to moglo da znači.
Vrlo smo svesni. Ali se to odnosi žena samo na druge ili i na sebe?
Sjajno vam je pitanje. Zbog one insule koju sam malo pre spomenula, koja je zadužena za svesnost unutrašnju, u odnosu na to šta se s nama iznutra dešava i u odnosu na spoljašnju svesnost, svesniji smo nekih suptilnih razlika i unutar nas, recimo na telesnom nivou. Mi smo neko ko ume da ode kod lekara da se poželi na određeni simptom, a da lekar kaže ne, nemate uopšte razvijenu sliku bolesti, ne znam o čemu pričate, da bi se nakon izvesnog vremena ispostavilo da smo mi dobro, to neki kažu, predosetili da ćemo biti bolesni. U stvari mi smo samo bili svesni suptilnih promjena, između ostalog i u našem organizmu, u našem telu.
Da, ja sad počinjem da se pitam, u stvari svet je malo drugačiji, možda ne samo malo, svet je drugačiji bez tog malo ili puno, svet je drugačiji za ove osobe, sa ovom biološkom crtom. To svakako, ne znam kako bi se to nazvalo, to nije patologija, ali je jedan oblik posebnosti.
Da, ima ljudi koji na različite i kroz različite metafore pokušavaju da opišu svet visokosenzitivnih osoba. Neki od njih kažu da mi doživljavamo svet u više nijansi. U više nijansi boja nekako razaznajemo. Tako da svet za nas ume da bude i lepši i kompleksniji u isto vreme, lepši i preplavljujući u većoj meri u isto vreme. I Lane Aron želi da i vrlo često koristi sledeći opis, kaže: visokosenzitivne osobe, visoka senzitivnost je priča paketa. To znači da mi posjedujemo bezbroj moći, zaista super moći koje ove moždane razlike donose na svet, ali s druge strane upravo zbog toga smo i u većoj meri opterećeni nekim stvarima i lakše preplavljeni nekim doživljajima ili nekim stimulusima.
Ajde sad da vidimo ova osjećajnost. Da nam sad kažete šta je ta osjećajnost ili kako, intenzivna osjećajnost, velika osjećajnost, kako se zove, ne znam.
Preosjetljivost.
Da vidimo sad koja razlika između...
Preosjetljivost ili hiperosjetljivost nije nikako sinonim za visoku senzitivnost, iako se ona vrlo često spominje kao sinonim. Mene poznaju i po tome što jako volim da ukažem na neke sitnice koje za mene nisu sitnice, te sam tako ukazala i na, čini mi se, loš prevod knjige Elaine Aron. Knjiga Elaine Aron, koja se u originalu zove Visokosenzitivna osoba, prevedena je kao ranjivost, a u podnaslovu je prevazilaženje emocionalne preosjetljivosti. Elaine Aron, čini mi se da zna da je knjiga ovako prevedena, ne bi baš bila jako
srećna,
jako srećna zbog te činjenice, jer ona u knjizi na par strana objašnjava kako preosjetljivost jeste nešto sasvim drugačije od visoke senzitivnosti. Evo da pređem na stvar.
Kažem da je možda postoje neki podaci da znamo da nas gospodin Klein sluša ili bar povremeno sluša. On je stvarno ekspert za jezike i mogu bi da pomogne. U stvari visoka mi smeta kod hipersenzitivnosti, visoka mi nekako više se odnosi na visinu,
na
rastu,
visinu.
To bi bila neka možda intenzivna, ali to nešto da smeta tu
možemo osobe nazvati i veoma osjetljivim osobama ili vrlo osjetljivim. To bi bio možda termin koji je malo prikladni kada je naš govor u pitanju, ali ja da se vratim, volim da branim taj termin visoke senzitivnosti. Svi smo mi, ljudski rod je karakteristika ljudskog roda je da su svi senzitivni. Svako dete je senzitivno, svaka odrasla osoba je senzitivna. Međutim, kada govorimo o visokoj senzitivnosti, jer je to pojam koji Elaine Aron izjednačava sa još jednim pojmom koji se zove osjetljivost senzornog procesuiranja ili obrade informacija, onda govorimo o nečemu drugom.
Dobro, nastavit ćemo ovo posle malo muzike.
Take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. The curl of her lips, the ice in her sand. All the innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first she thinks Cruella is a devil. After time is worn away to shout, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. Vampire bat, just inhuman beast. She ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naša gošća je Žana Erdeljan, dečji psiholog, koja nam je ovdje donela i bacila je među nas jednu jako interesantnu temu o visokoj hipersenzitivnosti. Ja se bunim protiv, protiv te visine, ali nije važno. Važno je da smo stvarno saznajemo nešto novo I, ali sad smo došli do te hiperosetljivosti, te osjećajnosti, i pravimo razliku između te hipersenzitivnosti, koja je očigledno univerzalna ljudska karakteristika.
Preosetljivost je nešto što se stiče tokom života, znači nije biološka karakteristika, niko se ne rađa preosetljiv, nego postaje preosetljiv. Mi u narodu volimo da kažemo da je preosetljiva osoba zapravo osoba koja je lako povrediti osjećanja, ili koju opisujemo jednim lepim terminom emocionalne krhkosti ili ranjivosti. To da je neko emocionalno ranjiv ili da mu je lako povrediti osjećanja, ne mora nužno da znači da je i ta osoba, da je ta osoba visokosenzitivna. Ima osoba koje nisu visokosenzitivne, a ranjive su i preosetljive su. Preosetljivost se ne može na različite načine manifestovati, kao nedostatak nekih veština ili strategija prevladavanja nekih teškoća ili coping strategija, nedostatak coping strategija. Preosetljivost je nekad odbrambeni mehanizam, nekad sredstvo manipulacije i kontrole nad drugima, a nekad je to samo jedan odraz slabe tačke tokom dana jedne osobe koja je inače rezilijentna, psihološki veoma otporna, ali ono što se kaže narodski nije dan bio, pa ispoljava u svom ponašanju preosjetljivost. Visoka senzitivnost je znači jedan sasvim drugačiji pojam koji podrazumeva veću osjetljivost na sredinske stimuluse.
I ovo je sad žena kristalno jasno, stvarno hvala vam na tome. Jedino nekako, pošto se približamo vrtoglavo kraju emisije, meni je jako važno da taj terapijski deo, šta, kako pomoći osobama koje su visoko senzitivne, kako pomoći da izdrže to bombardovanje, da im bude lakše.
Sjajno vam je pitanje. Verovali ili ne, najveća pomoć koju visoko senzitivna osoba može dobiti je samo saznanje da je visoko senzitivna. Smatra se da je to otprilike 50% rešenog posla. To da ja uvidim da sam visokosenzitivna osoba i da počnem da razumem šta nosi sa sobom priča visoke senzitivnosti. Postoji nekoliko izazova kad smo visokosenzitivna osoba. Najčešće, pošto sam dečiji psiholog i tome sam često svedok, najčešće deca ne budu prepoznata kao visokosenzitivna deca i vaspitavaju se na način koji im ne prija. Odrastaju u porodicama koje se koriste nekim vaspitnim strategijama koje visokosenzitivne deci ne prijaju nikako. Recimo, jedna od najznačajnijih strategija je ne gurati visokosenzitivno dete, ne čeličiti ga na silu, ne ubrzavati ga, ne požurivati ga. Visokosenzitivno dete kao da bi poručilo: daj mi vremena, sve ću ja stići i postići, ali ću postizati to svojim tempom. Tako da razumevanje senzitivne prirode je prvi korak, menjanje narativa ili priče o visokoj senzitivnosti je drugi značajan terapijski korak u radu sa visokosenzitivnim osobama. Senzitivne osobe moraju svoju senzitivnost, ne moraju, ali bi bilo divno da dožive kao snagu, i upravo zbog toga
sam kreirala... I to je veličina vašeg naziva, vašeg programa je prelepo. Da.
Senzitivnost kao snaga, to je jedan psihološki program kreiran upravo sa ovim ciljem. Ekskluzivno je posvećen isključivo visokosenzitivnim osobama i ljudima koji rade sa senzitivcima, a negde je ideja da se osnaže visokosenzitivne osobe da bi prepoznale svoje, mi to volimo da kažemo, supermoći, kojih je zaista jako mnogo. Ja bih nabrojala neke supermoći visokosenzitivnih osoba. Imamo veći kapacitet da budemo intuitivni, saosećajni, empatični, znamo kako da učinimo da se drugi osjećaju prijatno i sigurno, vrlo smo dobri slušaoci, imamo jedan talenat da vidimo stvari iz različitih uglova, dobri smo kada treba tragati za rešenjima, dobro se pripremimo i imamo kada treba nešto da učinimo, znači imamo taj dobar i značajan deo pripreme, ne uskačemo impulsivno u priču. Elaine Aron inače smatra da je ekstrem, drugi ekstrem priče impulsivnosti, visoka senzitivnost. Čitamo često između redova, i zato dobro poznajemo druge ljude, umemo da se radujemo sitnicama, umemo da uživamo lako u nekim malim stvarima koje čine život, umemo da budemo vrlo saosećajni partneri, vrlo kreativni u ulozi roditelja, ali s druge strane, pošto je senzitivnost i ono novčić sa dve strane, imamo i više izazova zbog ove četiri osobine. Teško se nosimo sa visokim nivom stresa i sa anksioznošću. Anksioznost je veliki problem kada su senzitivne osobe u pitanju i češće je prisutna kod visokosenzitivnih osoba, sa preplavljujućim emocijama, sa osjećanjem preterane čulne senzitivnosti i reaktivnosti, sa niskim nivom energije nekad. Imamo često problem sa spavanjem, imamo često problem sa osjećajem, nekim i doživljajem pre da nismo dovoljno dobri, sa jasnim postavljanjem granica i izgovaranjem reči ne, i vrlo često sa niskim samopoštovanjem i osjećanjem niže vrednosti.
Da, ali nekako mi se čini taj deo kada vi kažete to ste vi, vi imate, to je vaša biološka crta, imam utisak da strašno puno kamenja potpada tako čoveku, tako zato što ne samo da razume, nego i ne mora više da igra sve one uloge da bi se dodvorio, da ne bi bila plačljivica, ne znam, i razne
sve te dotiče, zašto da si toliko to primio da k srcu.
Jeste, jer usetljivost, ta pretjerana usetljivost ima u stvari negativnu konotaciju, tako umjesto je da popul. Jel držite ove programe samo u Novom Sadu ili i u Beogradu?
Hvala vam na ovom pitanju. 28. septembra, upravo sada, znači za koji dan, prvi dan ovog programa će biti organizovan u okviru Šema centra Beograd. To je moj domaćin i koorganizator ove edukacije.
Fenomenalni, pozdravljamo Šema
ljudi,
centra.
Divni ljudi, divna Tijana. Da. Pozdravljam ja ovom prilikom. Drugi dan edukacije će biti 5. oktobra. Ono što također najavljujem i koristim prosto ovu priliku da pozovem roditelje visokosenzitivne dece, 2. novembra imat ćemo edukaciju namenjenu upravo roditeljima senzitivaca, tako da na mojoj stranici veoma osjetljivo dete mogu da pronađu informaciju i o toj edukaciji.
Meni ostaje se zahvalim, ovaj uzdah je bio wow, ovaj uzdah od wow, da stvarno se zahvalim Žan na ovome, ovo je bilo čarobno, stvarno ste nam otkrili jedan novi svet ili jednu novu pećinu u našem svetu. Hvala vam na ovome, a ja molim slušaoce da ostanu s nama i u drugom satu.
Yes. jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Njujorku da Evropa želi rešavanje kosovskog problema i da je na sastanku imao priliku da čuje da je plan nemačke kancelarke i francuskog predsjednika Macrona da se brzo nastave razgovori i da se napravi jedan regionalni skup. Od Angele Merkel i obećanje da će pre isteka mandata još jednom posjetiti Srbiju. Drugog dana boravka u Njujorku, gde je u toku jesenje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić imao je niz sastanaka, između ostalog sa generalnim sekretarom Svetske organizacije i američkim zvaničnicima zaduženim za naš region. Posle 12 dana blokade, studenti će ujutru predati ključeve i napustiti zgradu rektorata. To su odlučili posle sastanka sa rektorkom, nakon kojeg je ona saopštila da upitnost i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra Siniše Malog narušavaju ugled univerziteta u Beogradu i zatražila od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji ministra financija. Novo povećanje penzija najavljeno je za 1. januar sljedeće godine, a prihodi najstarijih sugrađana uvećat će se za 5,1 do 5,5% u zavisnosti od parametara koji će biti poznati na kraju godine. Također, svim penzionerima će od 1. decembra ove godine biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi pokrenut će zvaničnu istragu za opoziv predsjednika Donalda Trumpa. Opoziv je tražila Demokratska stranka u predstavničkom domu zbog skandala u kojem je navodno Trump od predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog tražio da istraži poslovne aktivnosti sina Joea Bidena, mogućeg protivkandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Predsjednik Trump kritikovao je tu odluku, ocenivši da je reč o lovu na veštice. U podmornici koja je plovila Tihim okeanom pronađeno je više od 5 tona kokaina vrednog oko 165 miliona dolara, saopštila je američka obalska straža. Iz sporta, odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-2 u setovima i plasirali se u polufinale evropskog prvenstva. Za finale će se boriti protiv Francuske u petak u Parizu od 20:45. Vreme danas oblačno i malo toplije, krajem dana i tokom noći jače na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura do 15, dnevna oko 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Just like the sound of my music, she makes her a fan of my music. So while love goes down, it's a lose it. She can't separate the man from the music. I'm saying all this in the stand. When my girl cried tears in the gallery, this got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Two-Tones Valerie. Said the jewelry don't look like the brine. This is making me nervous. I'm so sweet face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. Don't wanna lock me up. Throw away the key. Don't wanna send me down. Even though I told them she.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji i posvećene vama. Možete se javiti na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam spremila pitanje. Pitanje je: koja je najvažnija lekcija koju ste naučili u životu i kada ste naučili? Naravno, ne morate se javiti da bi odgovorili na ovo pitanje. Možete se javiti sa nekim drugim idejama, sa nekim predlozima, naravno sa komentarima na prvi sat naše emisije. Da li ste prepoznali neke svoje karakteristike, da li ste se prepoznali u hipersenzitivnim osobama. Imam još jedno pitanje, ali ovo je kao neki kviz. Šta mislite, oružani napadi na ljude koji se događaju širom sveta, da li te napade vrše mentalno bolesni ljudi ili oni nisu mentalno bolesni? Znači, pitanje je šta mislite o tom? Da li napade, masovne napade, oružane najčešće, da li vrše ljudi sa mentalnim problemima i mentalnim bolestima ili ne? Znači, koja je najvažnija lekcija koju ste naučili u životu i kada ste naučili? I šta mislite o tome? To je, znači, prvo pitanje je pitanje vrlo lične prirode, a drugo pitanje je liči malo na kviz. A jeste. Pa dok ja čekam da se vi javite, mene stvarno interesuje šta mislite o prvom satu emisije, jer to je nekako vrlo nova tema. Ni mnogi psiholozi ne znaju o toj biološkoj crti, o ljudima sa biološkom crtom, o hipersenzitivnim, visokoj hipersenzitivnosti. I baš me interesuje da li, jer ja sam se osjećala kao džače sa našom Žanom, tako da kao učenik, tako da interesuje me da li neko sebe prepoznao. I jako je važno za one koji su se prepoznali da sada im je mnogo lakše od toga što su se prepoznali, jer znaju u stvari da sve one kritike koje su dobile tokom života da nisu bile umesne. Pa dok čekamo da se javite, ajde da slušamo malo muzike. Znači, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Slušate emisiju Među svetovima svet, imamo nekoga na vezi, dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dragan ovde.
Dobro večer, Dragane.
Vaše pitanje je šta je najvažnija poruka otprilike koju sam...
Lekcija, da, koju ste naučili u životu, da.
Prvo to, pa ćemo da ići dalje na ona ostala vaša pitanja.
Dobro.
Pa ja mislim da je, barim za mene, najvažnije je bilo kada sam negde naučio da uočim svoju grešku i još važnije da je priznam sam sebi.
Mm-hmm.
Jer samo tako čovjek može da shvati da je, samo kad prizna sam sebi da je negde pogrešio, može da shvati da je to što je učinjeno ili nije učinjeno, sasvim svejedno, ovo je bila greška i da iz toga izvuče pouke i da ide dalje. I da više na taj, da se tu na tom terenu više ne kliza.
Da. Ali ono što ste mnogo lepo rekli je da ako, kad učimo svoju grešku, onda i kad je priznamo, onda postajemo nekako i odgovorni. Znači, mi smo odgovorni, prestajemo da optužujemo druge.
Upravo,
i okrivljanje
drugih za sve svoje probleme je veoma čest primjer našeg ponašanja koji sam uočio i kod sebe i kod mojih nekih bliskih u okruženju. I tek kada sam shvatio zapravo da je sve dobro i sve loše što nam se dešava zapravo samo naše lično.
Da.
Niko drugi nije kriv za nešto, ja sam kriv za sve što mi se dešava, i dobro i loše.
Da.
Nažalost, primećujem da mlađe osobe to teško prihvataju.
Da.
I
da.
Treba otprilike neko životno iskustvo da bi se došlo do tog nivoa da čovjek sam sebe preispituje, da stane sam ispred svog ogledala i da, ne mislim fizičkog ogledala.
Naravno, da.
I da tu negde popriča sam sa sobom. Jer praktično to znači da učimo.
Da. Jeste, pa za, da. A kad ste vi, šta je to doprinelo da naučite tu lekciju?
Pa mislim neki kiksovi na poslu, neki nesporazumi na radnom mestu, da je to negde broj jedan bilo. Ali jednostavno to dođe, čini mi se, onako samo od sebe u nekom periodu života kad nekako kroz niz dobrih i loših dešavanja naučite, jednostavno uvidite da je to to.
Aha.
Znači, nema tu nekog konkretnog momenta, verovatno neko pre, neko kasnije, kako ko.
Da. Neko nikad.
Neko nikad.
Da.
I također jedna lepa pouka koja sam ovako u životu, a i slušam često, kažu to pametni ljudi i pesnici, i, pa i psiholozi i mnogi drugi, veoma je bitno uživati u životu, život gledati kroz, ajde da tako kažem, malo ružičastiju prizmu, ne kroz onu tamnu, i jednostavno proživjeti život na jedan lepši način. Ne opterećivati sebe stvarima koje ne možeš da popraviš, ne možeš da izmeniš.
Da, da.
A to negde onda u prevodu znači ostati malo dete. Mm-hmm. Malo u nekoj količini, ne malo dete kao biće, malo biće, nego ostati malo i dete.
Da, zadržati to dete u sebi, da.
Da. Lepo ste to rekli. Tako da sve to zajedno negde dolazi, valjda jedno s drugim.
Da.
I malo pre što sam rekao i ovo sada, mislim da to nekako čovjek kada sazreva, sve to počne da uviđa i onda počne negde tako i da posmatra život i tako i da se ponaša.
Da, ali ono što je divno koji vas, Dragane, što mislite i na glavu, što mislite i na srce. Nekako ovo je, ja nekako uočavam svoju grešku i to sve nekako dolazi iz glave, ali ovo drugo dete dolazi iz srca, da.
Bravo.
Da, tako da, baš lepo. Hvala vam što ste se javili.
Što se tiče
aha, kažite.
Ja zaustavljam druge slušalce, pa postavili ste pitanje u vezi malo pređašnje teme sa onom gospođicom ili gospođom Žanom Erdeljan.
Da.
Visokosenzitivne osobe, pa meni je kada ste vi pitali šta mi kao slušalci mislimo o toj temi, prvo što mi je palo na pamet, nauka, odnosno ljudska saznanja stalno negde napreduju.
Jest.
I drago mi je da evo čujemo i na ovom polju da postoje određeni napredak i da
noviteti naše diskoteke.
Da. Koja u svakom slučaju će nam dobro doći, ko se prepozna, ko se ne prepozna, ko ima probleme, ko će se obratiti stručnjacima, ko neće, to je sada već sve druga priča, ali negde je meni prvo što je pao na pamet, to je da nauka, odnosno ljudska mašta i ljudski um su negde neograničeni i stalno nešto istražuju, čeprkuju, idu dalje i tako.
Jeste, i to je lepo. Da. Hvala vam veliko što ste se javili, Dragane.
Molim, pozdrav prijatno.
Imamo nekoga još na vezi?
Dobra noć, gospođa Branka.
Dobra noć.
Hvala vam puno za ovu emisiju. Ovo je bila divna gošća i divna priča.
Yes.
Hteo sam da kažem da ja sam prepoznao priču svoje ćerke.
Aha.
Iz njene apsolutno skoro sve simptome ili kažem
da.
Od karakteristike osobine koja ona spomenula, ona je imala u detinjstvu. Međutim, pošto ja nisam znao o čemu se radi, ja sam samo vidio da je ona osjetljiva kao dete. I to mi je bilo posebno očigledno kad je trebalo da pođe u vrtić. Jer je ona jako plakala i bila jako tužna. I onda sam ja bio šokiran kad sam video da psiholozi uopšte ne reaguju na to.
Aha.
Nego da je ostavljaju samu, da se sama izbori, znate, sa tom svojom tugom, što je meni bilo strašno. Zato što tako malo dete ostaviti da tuguje samo, ostavljeno je, kako kažem, dodatna stres, dodatna trauma. Jer to njemu daje poruku da je on manje vredan ili bezvredan,
yes.
Ta njegova tuga nikog ne interesuje. Pa sam otišao na razgovor pre nego što je ona trebala da pođe. To je inače bilo dok je ona išla u pripremnu kao fazu.
Aha.
Par dana, par nedelja pre nego što će poći zaista. Pa sam otišao dan ranije da porazgovaram sa vaspitačicom i da je zamolim, pošto ona nikad nije bila pre toga odvojena od nas, od kuće, od roditelja.
Da, pa obično je to i prvo odvajanje, da.
I samo da je zamolim da je, kad vidi da ima tako teške trenutke, da je upala u neki minus, emotivni, samo da je zagrli i da je kaže par, što kaže, ohrabrujućih reči, da je uteši i da nikakav problem neće biti, naprotiv. I verujte mi da sam, ona je tako uradila, čak su ove psiholozi posle dolazili kod nje da gledaju i analiziraju, možete misliti, o moju ćerku, kao da li je ona, ne znam, problematična, ovo ono, ona ih je jednostavno istarala iz učionice, jer ona je rekla, ona je divno dete, idealno dete, izlazite napolje, zato što se ona umeđu vremenu uverila da sa njom apsolutno ništa nije problematično, nego samo da dete ima problem što je prvi put odvojeno od roditelja, odvojeno od kuće. I ta, kažemo, tuga je bila prirodan proces te separacije.
Da, prirodna reakcija na tu situaciju. Da.
Tako je, reakcija je prirodna, a treba neko da dođe i samo da je zagrli, da je kaže par lepih reči, prosto kaže, ne brini se zlato ništa, ja sam tu za tebe, doći će tata i mama po tebe, bit će ti lepa, evo imaš ovde drugare, i ona će sve u redu biti, shvatate, prosto
da, ma naravno,
sve.
Da.
Ja sam tu shvatio da ja imam problem sa psiholozima. Da psiholozi nisu uvek od pomoći.
Da.
Znate, tako da hteo sam u stvari da kažem, ima tu situacija na koje ni struka ne reaguje adekvatno.
Da.
Ono što sam hteo da vas, znači, to je druga, ajde kažemo, duga priča, ali to sam hteo u stvari da kažem, da sam tu u stvari otkrio da je moje dete, ali sam ja to povezao ne sa hiper senzitivnošću, ili evo ja vam dajem predlog kako da, ako vam se ne sviđa visoka senzitivnost, sad nazovite suptilna senzitivnost.
Da, da.
Znate, jer to je u stvari možda isto adekvatan naziv, zato što je to u stvari osoba sa koja osjeća suptilnije nego većina ljudi.
Da.
Ali šta sam htio da kažem? Ja sam to povezao sa inteligencijom. Zato što u suštini je to verovatno tačno da hipersenzitivna osoba je istovremeno inteligentnija od većine. ili, ajde kažem, ima nadprosečnu inteligenciju. Zašto? Pa zato što ako dublje procesuira informacije, onda ima dublji uvid u stvari.
Da.
Bolje ih razume, bolje povezuje stvari. Već u tom uzrastu, kao malo dete, što je poznata stvar da ako vi, na primjer, dajete adekvatne odgovore detetu i trudite se da ono razmišlja o stvarima, da ne učutkavate ga, da mu odgovarate na pitanja strpljivo i sa ljubavlju i da pokazujete uvažavanje za to njegovo razmišljanje, kako god ono bilo, da će ono u stvari koristiti taj svoj mozgić sve više i više i da to vodi u stvari ka razvoju dečje inteligencije, što je...
Da ne govorimo kako to utiče na samopouzdanje.
Ogromno, tako je. Ali hoću da kažem, znači, ja sam povezao to kao sa inteligencijom, da je to u stvari ta njena osjetljivost element te njene inteligencije. Ona jeste nadprosečno inteligentna, ali evo sad sam dobio odgovor da je i hipersenzitivna, odnosno...
Da je to biološka crta, da.
E, dobro, što se toga tiče, to bi bilo to. Vaše pitanje, ima puno važnih stvari u životu. Kako kažem, zavisi od toga kako gledate i na šta gledate. Najvažnija po meni lekcija koju sam ja o životu jeste da je život borba. I da niko tu borbu, da morate da se borite ako hoćete da uspete, morate da budete uporni, morate da ne odustajete. Jer to je prirodan impuls kad smo deca, da smo zašuškani. Ja sam imao jako srećno da detinjstvo na selu, možete misliti, mislim, uzeće dvorište, uživanje sa kokoškama, sa pilićima, društvo, drugari, uživancija, znate, mislim, prosto... Nema šta nema na selu. I onda smo se preselili. I onda ja nigde nisam imao drugare, pošto sam morao sad ponovo da nalazim potpuno jednu drugu sredinu koja nije ni u stambenu zgradu, znate, prosto potpuno druga.
Totalna druga realnost.
Totalna druga realnost. I onda sam ja imao taj problem prilagođavanje. I to je trajalo, znate, prosto. I to nije bio, bilo mi je teško, znate, jer prosto detetu je neprirodno kad je izolovano, kad nema bliskog, a do tad je imao, znate, ja sam imao fantastične drugare sa kojima mi je bilo fenomenalno, znate, a onda odjednom ništa toga nema i sad si sam, sad moraš sam da se snalaziš, znate. Tako da, hoću da kažem, to je, na primjer, jedna stvar koju sam naučio.
A šta vam je pomoglo u tim trenucima?
Pa,
u tom procesu prilagođavanja, šta vam je pomoglo?
Pa, prosto, ne mogu ja kažem da mi je nešto pomoglo. Prosto, to je bio proces saznavanja. Prosto, ja sam se pitao kako mogu sebi da pomognem, šta da uradim da mi bude bolje. Znate, prosto mi bude...
Na kom se uzrastu doživjeli tu?
Sa 7 godina.
Aha.
To je onako malo baš nezgodan uzrast kad smo se preselili, ja sam imao 7 godina i tamo sam trebao, pološao sam baš u školu.
Da.
I onda je to, znate, prosto...
Da, jako puno promjena odjednom.
Puno promjena odjednom i to je bilo, kako kažem, to je trajalo nekoliko godina dok ja nisam potpuno se prilagodio i našao ponovo novo društvo i sve, kako kažem, funkcionisalo ponovo kako treba. Ali taj period, znači, tu sam shvatio u stvari da ne smijem da odustajem. Odustajanje je prirodna reakcija deteta kad je zašuškano. A ja sam bio zašuškan. Razumete?
Da.
Ja sam bio, imao sam sve. Imao sam, bio sam voljen. Imao sam, kako kažem, divota jedna od detinjstva. Ja bih svakom preporučio, ako može, da provede detinjstvo na selu.
Da.
Što je to najlepše detinjstvo koje postoji. E, međutim, kad dođete iz takvog raja, u jednu sredinu gdje ste sami. Znate, vi imate mamu i tatu i nikog više. I onda prosto drugi drugari imaju braću, sestre, igraju se, imaju društvo i tako. Vi ostanete sami. Znate, to je teško, nije to lako za malo dete. E, ja sam onda sebe pitao šta ja da radim. I ja sam onda prosto sebi pomagao kako sam mogao. Prosto, znate, organizao sam sebi igrice, sam se sam igrao i tako, znate, prosto koliko sam mogao. Ali suština je u tome da dete kad je malo, ono prirodno ne bori se. Ono očekuje pomoć od roditelja.
Da.
Ako je zašuškano, ako je voljeno, ako je paženo. Znate, prosto taj instinkt za borbom, ono je...
Da, mislite kod dece koje su rasle po staklenim zvonom, prezaštićene dece?
Pa, ne, nego to je, kako vam kažem, to je prirodna reakcija kad ste izloženi nekoj određenoj traumatičnoj situaciji.
Da.
Kada, znači, više nemate tu ljubav, podršku i tako dalje, koju ste imali do tad, nego sad morate sami.
Mm-hmm.
E, po meni to je jedna od najvažnijih lekcija koju sam naučio još u ranom uzrastu, da ako se sam ne izborim, niko se neće izboriti za to umjesto mene.
Mm-hmm.
Jel me razumete?
Da.
Prosto, to je jedna jako važna lekcija koju puno ljudi ne shvati za život, na vreme. Zato što uvijek očekuju pomoć.
Mm-hmm.
Ili očekuju nekog princa na belom konju. I to sam htio sada da spitam. U čemu je stvar?
Ali nekako, to je malo neobična lekcija za dete, useju svoje kljuse.
Pa šta da radite?
Da.
Koji vam je izlaz?
Da.
Imate sredinu u kojoj nemate drugare, u kojoj idete u školu, nemate nikog na kog možete da se oslonite, nikog poznatog.
A dobro, roditelji...
Neko
dete bi počelo da se jako kači.
Svoje obaveze.
Da.
I mi se vidimo, mi pričamo kad se nađemo u kući, ali dok sam u školi, dok sam sa decom, dok izađem napolje, znate...
Da, ali nekako vi prenebregavate uticaj tih roditelja. Mora da je od roditelja neko borben, mora da ste negde vidjeli taj model ponašanja.
Oboje su bili borci.
E, pa, da.
Oboje su bili borci.
E, pa,
ja sam od njih
to
naučio.
Da.
Od majke. Znate, ali i od oca.
Da, da.
Znači, hoću da kažem, to je, da, prirodno, da, tako je. To je i, ajde kažemo, morate da naučite to od nekog.
Mm-hmm.
Tako je. Ali ono što sam htio u stvari da kažem jeste da je to jedna od važnih životnih lekcija koje mnogo ljudi ne shvate i ne dobije na vreme.
Da.
Zato što očekuju. I to sam htio u stvari da vas pitam.
Mm-hmm.
Možda je to dobra tema za jednu emisiju.
Dobro.
Zašto žene koje su biološki jače od nas, mm-hmm, muškaraca?
Mm-hmm.
Jer ste, ajde kažemo, čak i kao prevremeno rođene, vi, mm-hmm, preživljavate više nego mi. Naprimjer, devojčice mnogo više u procentu preživljavaju kad se rode, naprimjer, sa 7 mjeseci, nego dečaci. To možete da proverite, to znam sigurno da je podatak. Znači, prosto vi ste biološki predodređene da budete jače. Zato što ste, ja kažemo, nositeljke života, vi rađate novi
život.
Da, ali
morali bi da definišemo termin jače, jače u čemu?
Pa i psihološki i biološki.
Da.
I me razumete?
Da.
Vi ste biološki jače, vi ste duže živite.
Mm-hmm.
Imate prosječno duži život, žene žive duže nego muškarci.
Da.
Preživljavaju više kao bebe, jeli, koje se rode prema. Znači, prosto vi imate, znači, te biološke karakteristike koje su jače od nas. Kao žene, psihološki ste mnogo jače da preživite razne traume. Znate, da izborite se sa mnogim stvarima sa kojima muškarci nisu u stanju da se izbore.
Mm-hmm. Znate kako, jako je teško generalizovati...
Ali ja to tako mislim, nemojte
da
se ljutiti. Ja prosto
ne, ja se uopšte taman posle se ljutim. No, to bi već bilo, stvarno da se ljutim na drugačije mišljenje, ne mogu da se ljutim.
Hoću
samo da kažem... Da je jako teško generalizovati neke karakteristike. Jako je teško reći da su, ne znam, žene, naprimjer, to činjenica da žive žene duže. Postoje sad razne teorije na tu temu. Zašto žene žive?
Ja lično mislim da prosto žive zato što su predodređene da budu nositeljke novog života. I da prosto imaju biološki mnogo jače te sisteme životne nego mi muškarci.
Da.
Prosto zato što ih je Bog napravio tako da budu, razumete, da budu sposobnije da to dalje nastavlja se. Shvatate, prosto i taj biološki sistem koji je u njima i koji služi za to, on u stvari služi i njima. Da kako kažem, da ojača
da.
Njihov organizam.
Da.
Hteo sam samo još nešto da kažem.
Mm-hmm.
To je, stvari, moja velika dilema. Nikad do sad nisam uspio da nađem odgovor na to.
Mm-hmm.
Zašto vi, znači, kao žene koje ste sposobne da prebrodite i razne traume i podnesete puno toga, znate, i kao samohrane majke, i kad prođete kroz razne traume u ratu i šta ja znam, i razna nasilja i tako dalje, nađete opet neki način smisao života i organizujete svoj život na neki normalan način, što muškarci često nisu u stanju. Zašto vi stalno očekujete, zašto ste vi nesigurniji od nas? Eno, primjer, to me stvarno...
Vidite, već, mislim, to ne stoji. Ne stoji,
ne,
da su žene nesigurnije.
Nesigurnije, ne mislim u smislu...
mislite samopouzdanja.
Zašto imate problem? Zašto imate problem da... kako to da kažem? Znate na što mislim?
Mislite na manjak samopouzdanja?
Manjak samopouzdanja, bravo, eto. Znači,
ali to ne stoji. To uopšte ne stoji. Neke žene su nesigurne. Neki muškarci su nesigurni.
Tako je.
Mi možemo da kažemo, pogledajte šta se dešava sada sa urušavanjem patrijarhata.
Ajde da posmatramo stvari.
Da.
Na konkretnim stvarima. Pogledajte, na primjer, svaka žena će biti vrlo frustrirana, na primjer, garderobom, ako je ne odgovara.
Jao, ili... neće svaka... Ne
pa
možete, ne može, ne
velika
možete.
Većina,
da vam
velika
kažem nešto.
Žena obraća pažnju na te sitnice.
Samo malo. Ajde samo malo, budite parlamentarni pa saslušajte šta imam da kažem. Da ne možemo reći svaka žena, prosto nemate prava to da kažete. Znači, iza toga bi trebalo da stoji veliko istraživanje na velikom uzorku da bi se to pokazalo. To je vaše lično iskustvo, to je vaša lična istina, ali nije generalizovana, nije univerzalna.
Dobro.
Znači, neke žene su nesigurne, neki muškarci su nesigurni, ali ne možemo govoriti tako uopšteno, da sve žene pate zbog garderobe.
Ajde,
da to...
ja kažem da je moje iskustvo takvo.
Ok, to je vaše iskustvo.
Jel mogu tako da formulujem?
Naravno.
Znači, ja imam znači iskustvo da su žene imaju taj manjak samopouzdanja, ne u smislu da ste vi nesigurni, u smislu da vi ne možete nešto da... Ne, nego imate potrebu da vas, kako kažem, da vam kaže neko nešto što će vas ohrabriti. Nešto
Čekajte
što...
sad da obrnem ja pitanje.
Ajde.
Pa da pitam vas drugačije. Jel vama to smeta?
Ne, nego me čudi.
Aha.
Čudi me zato što ste napravljene da budete jače. I jeste jače.
Da.
I u sudaru sa svim mogućim stresovima i iskušenjima ovog života.
Koliko...
Vi se bolje držite od nas.
Ok, koliko broj žena ste upoznali sa tom osobinom?
Ajde
otprilike.
Većina.
Ajde otprilike brojčano mi kažete. Evo, je li to 8, vam... je li to 28? Je li to 38? Je li to 8?
Ne znam što znači taj broj.
Pa,
je to
koliko,
u odnosu na sve žene?
Koliko, naravno, to, tu sam krenula. Tim putem prepoznali
pa
ste.
Pa znam, ali po teoriji nekoj, ja sam po profesiji matematičar.
Da.
Ako, znači, imate uzorak koji vam kaže nešto, onda možete da ekstrapolirate, odnosno da... To primenite i na celu
ne
grupu.
Pa, ne možete. Možda s jabukama možete, ali ne s ljudima.
Možete.
Ono što je divno kod tih...
Pravi takve istraživanja, vi uzmete 2000 ljudi, pa napravite istraživanje, pa onda kažete...
Ej, pa
to,
napravite...
To važi za
vidimo se kad napravite istraživanje sa 2000 žena, ali morate onda da imate kontrolnu grupu, morate da imate
dobro.
I muškarce.
Dobro.
Tako da ćete vidjeti da tu neće biti zaključak.
Jel se vi ne slažete sa ovim što sam vas pitao?
Ja se ne slažem.
Da generalno imaju problem, imaju potrebu za princem na belom konju.
To imaju isto i muškarci za princezom, uspavanom lepoticom. Ako ćemo kod bajki.
Uvek tako reagujete? Jel imamo, shvatate, mene interesuje prosto šta je mehanizam psihološki? Da žena osjeća potrebu za tim.
Da neke žene osjećaju potrebu.
Ili da neke žene osjećaju potrebu za tim, a imaju sve.
Da.
Svatate što hoću kažem. Imaju taj manjak samopouzdanja, a u suštini su napravljene da budu jače od nas. A mi, koji smo generalno biološki slabiji, mi smo uvek u principu, jel to vaspitanje, jel to neka
niste vi završili rečenicu, mi smo uvek u principu muškarci šta?
Napravljeni, vaspitani da budemo samouvereni, da budemo borci, da budemo ovakvi, onakvi, neustrašivi, tako da. Znate, a
da.
Žene su zapravo jače od nas.
Da. Znate kako, možemo na ovu temu ovako, možemo do preksutra, mislim da...
Ja sam htio u stvari samo da vam kažem...
Ja bih volila da znam šta vas tu... Zašto baš vas to interesuje? Kao da tu ima nešto vaše lično.
Zato što mi je... nije tu stvar ništa moje lično. Nego je prosto... mene uvek čudilo da žene imaju kao jače, biološki, psihološki jači pol.
Mm-hmm.
Imaju potrebu za, kako kažem, za nekim ohrabrivanjem.
Da su ranjive, da kažem.
Da su ranjive, tako da. Je, bravo. Znači, da imaju potrebu prosto da su, e to mi je čudno.
Pa to je dokaz da si ljudska bića. Mi se
pa
čujemo se drugi put.
Ali šta je psihološki mehanizam? Da oni imaju potrebu za.
Možemo da govorimo individualno, ne može govorimo ovako uopšteno o ovome, zato što prosto nije uopšteno, nije kategorija.
Pa, jel se vi ne slažete? Čekajte.
Ne, ja ne se slažem. Ne slažem, ne znam, odakle vam pravo da govorite toliko uopšteno, kao da je to univerzalna istina. Nije, to je vaša, to ste vi primetili, to je vaša opažanje. Ne. Ja nekako na ličnom nivou nisam to primetila.
Dobro.
Ali ajde da se raspitamo okolo da vidimo što ljudi misle. Ali kažem vam, to je vaša lično opažanje.
Mišljenje. Ja sam mislio da je to neka, ajde kažemo...
Ne, vrlo je teško govoriti da o univerzalnim crtama i karakteristikama.
Pa, u principu moramo
da se držimo, imaju
slabiji pol, tako se govori, slabiji pol u smislu, znači fizički slabiji i tako.
Da.
Ajde kažemo muškarci.
Ajde da malo stanemo.
Da pokažu razumevanje, pomoć, podršku.
Ajde malo da stanemo, ima još drugih slušalca i da, vaš.
Hvala
što ste se javili.
Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radoradi Vojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à né, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille. Cécile.
Dobra noć nekome.
Dobro jutro, ali u stvari dobar dan, zato što dan je 24 sata.
Dobro.
Pa, ja bi da skratim malo to nadmetanje.
Da, da.
Pametni.
Yes.
Mislim, prvo, to je jako kompleksna stvar. Zavisi od situacije, od okoline.
Naravno.
Od starosti. Mislim da muškarci i žene, potpuno je to isto. To nema nikakve razlike, sem što su različiti polovi.
Mm-hmm.
Ja tako to gledam.
Dobro.
E sad, što se tiče šta sam naučio, pa pošto imam puno godina, svašta sam naučio. Pošto vidim, za mene nije nova ta visoka senzitivnost.
Aha, baš lepo.
Nije za, pa eto, ja sam se javljao godinama, pa vi nekako niste umeli sa mnom, a radi se u stvari o tome.
Mhm.
Ali mislim, to u svetu se to zna i čisto medicinski. Doktori u svetu to znaju, znači kad oni osete ko je takav i imaju sasvim drugi pristup prema takvim ljudima.
Aha.
Zato što na primjer ja tačno znam, na primjer kad dovoljno da vidim doktora, ja se vratim natrag, na primjer.
Mm-hmm.
Jer neprijatno mi je zato što znam da on mene gleda, jer ja jako osjećam, razumete?
Mm-hmm.
Znači, kad, na primjer, treba da vadim zub, na primjer, padam u nesu, zato što nije pristup lep prema meni.
Mm-hmm.
I ja unapred znam šta će se desiti. Tako, to je jedno vizionarstvo. E sad, ovaj gospodin koji se javio, on je matematičar i jeste, inteligencija je, matematika je na prvom mjestu, ali ima sedam vrsta inteligencije. Da. E, i on je jako, sam kaže da je bio pažen i mažen, i on je lepo ovaj odživa. A ima, i ja sam lepo, ali ima neki koji nisu lepi. Znači, zavisi to od mnogo, mnogo stvari.
Dobro.
Da. E, ovaj, tako da to smo rešili, to, ta visoka senzibilnost. Meni je poznato, to je sad, možda drugima nije.
Da.
Mada lekari o tome nemaju pojma, bar ovdje kod nas.
Mm-hmm.
Jer oni sve ljude gledaju isto.
Dobro.
I treba tako da gledaju, ali moraju da imaju bar nešto da vide kako će prema kome da se ponašaju.
Mm-hmm. Dobro, imamo još nekoga na vezi, hvala što ste se javili. Dobra vama noć.
Vama dobra noć. Ja sam se predstavila. Tamo ne bi da govorim.
Dobro.
Ali ovaj, htjela sam da prokomentarišem prethodni sat i hvala vam što ste je doveli da nam priča o tome. Ja sam taj termin hipersenzitivna osoba ovaj prvi put čula kad sam se razbolela od lupusa, pa je doktorka držeći predavanja specijalizantima rekla da od lupusa oboljevaju hipersenzitivne osobe.
Aha.
Mm-hmm. I ovaj, onda sam shvatila da to nešto ima kod mene. A ovo drugo sa onim ogledalima, ja kad sa nekim ne moram da budem u direktnom kontaktu, nego kad pričam sa nekim i on priča o bolesti,
mm-hmm,
ja odmah, možda ne isti sat, ali posle je izvesno, i onda su mi rekli da sam umislila, o, tako mi kažu.
Aha.
Iste simptome osjećam.
Uh-huh.
Sad, da li je to to ili sam ja stvarno umislila, a zašto se ja onda mučim po 2-3 dana sa tim simptomima.
Aha.
I zato se izbjegavam da pričam, ne volim kad neko
priča o bolestima. Aha.
Šta ga boli, i to ja čutim i svoje, a ne želim da slušam druge.
Mm-hmm.
Eto. To sam htjela da prokomentarišem.
Hvala vam.
I ova predavanja, o, to sigurno se plaća, jel?
Njena radionice se plaćaju, ali ona drži jako puno potpuno besplatnih predavanja, ali u Novom Sadu, nažalost.
A ovdje ne, ja.
Da, da.
Dobro.
Da.
Ja sam radila 20 godina sa jednom, možda je svekrva, to prezime ima, ali je iz Borče.
Mm-hmm.
Tako da, ovaj, baš sam se obradovala kad sam u najavi emisije čula to prezime.
Da.
Onako me je ganulo za prošlo. Dobro da ne zadržavam.
Hvala vam veliko što ste se javili. I čuvajte se, jer lupus nije mala stvar. To je sistemsko obolenje i baš je... baš je...
definitivnost.
Jes.
Ovaj, zloupotrebljavaju drugi ljudi. Kaže, kako prepoznati... šta vredi što sam ja kod sebe prepoznala.
Da.
Kad su to prepoznali i drugi.
Da.
Da me ranjavaju tamo gdje me najviše boli.
Da. Čuvajte se vi, ne dajte se. Naučite da se branite.
Pa, učim.
E.
Hvala, prijatno.
Hvala vama što ste se javili. E, meni ostaje da vam kažem da je sljedeće dve nedelje ja ću biti na godišnjem odmoru. Snimili smo divne emisije, znači prvi sat će ići sa novim gostima, ali neće biti drugog sata. Znači, nekad je lepo malo da se odmorimo jedni od drugih, i da naravno se jedni drugih zaželimo. Znači vidimo se, neću biti tu 2. i 9. ali će u prvi sat emisije ići sa vrlo interesantnim temama. Znači ostanite sa nama. I
and I don't.